Bueno, pues este sábado a 6 da tarde sairán os Reyes de Lugo, Melchor, Gaspar e Baltasar do Parque da Milagrosa, e eu desde aquí quero convidar aos máis pequenos, pero tamén ás súas familias, a que os vexan, a que disfruten con eles e que trairán maxia e ilusión para todos os nenos e nenas. Pero ademais, este ano temos moitísimas sorpresas, van a traernos sorpresas. Veñen acompañados por música tradicional de Lugo, unhas 90 personas que van a tocar e a bailar durante todo o traxecto. Entre carroza e carroza tamén van a vir distintas actuacións e ven pechada ademais por unha novidade que son os festicultores. Ademais, un pregón que vai a dar o Rei Melchor, estou segura que este ano vai a ser distinto, cheo de moitas sorpresas e moi adicado aos máis pequenos e ás máis pequenas. Polo tanto, quero decirlles tamén que se lles gustan as películas de Disney, os contos de Disney, pois que as carrozas están basadas nos contos de Disney e que van a disfrutar con chuches, con caramelos, con moitas cousas que van a vir repartindo por todo o traxeto, pero tamén aquí no concello.